Den nordlige del af landet får nogen sol, men også byer, der kan være med sludsne eller havl. I den sydlige del af landet bliver det mest skyet med regn eller slud, temperatur mellem 3 og 7 grader og lidt til frisk vind fra vest. I aften stadig nedbør, i de sydøstlige egne ellers tørt og klart vejr, temperatur mellem 0 og 5 graders frost og svag til lidt vind fra vest og nord.
Danmarks Nyheds- og Debatradio. Du har fundet os. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Et forretningsmøde, hvor den mandlige kollega får en lapdance af en stripper. En messestand, hvor halvnøgne storbarmede modeller er de eneste andre kvinder. En presselounge med 20 talere, kun mænd. En konference med indbygget lydertur. Faglige møder præget af seksuelle spændinger. Computerspil er for drenge. Piger kan da ikke programmere. Og kan du lige tage noter og hente kaffe? Det her, det er alt sammen oplevelser, som for nogen er en del af at være kvinde i spilbranchen. Ifølge The Entertainment Software Association, så er 47% af computerspillere, også kaldet gamers, faktisk kvinder. Alligevel er kun 11% af de ansatte i industrien kvinder. Er spilbranchen så ren drengerøv og boys night out, og skal kvinderne helt holde sig væk eller lære at finde sig i kulturen? Eller er det på tide, at branchen ser nærmere på den sexisme, som tilsyneladende ikke kun ulver, men jævnligt springer ud i fuldt flor? For nylig, da en brancheorganisation selv inviterede til fest med lidt påklædte dansepiger. Mit navn er Christiane Vejlø, du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og i dag skal vi se nærmere på den heftige kønsdebat, som lige nu foregår internationalt i spilbranchen. Mine gæster i dag er Christine Plov, studieleder i Dadio, og så er det Brian Majdel, direktør hos computerspilsfirmaet Spacetime Foam. Velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
Christine Plov, du har jo befundet dig i den her computerspilsbranche en del år efterhånden. Hvordan er du landet her?
Jeg kan med dansk, og jeg er uddannet fra Københavns Universitet og brugte lidt af min tid på universitetet. Jeg var udviklingsstuderende i New York, og da jeg så var i New York på New York University, skulle skrive nogle opgaver hjem til. Jeg brugte rigtig meget tid på at finde ud af, hvad det skulle være. Jeg brugte meget tid på at kigge på kunst i Chelsea. Og på det tidspunkt var digital kunst lige kommet frem. Og så opdagede jeg digital kunst. Skrev specialer om det efterfølgende. Og lavede efterfølgende et magasin på nettet, der hed Artificial. Som skrev om computerspilkunst. Og det var den vej, jeg kom ind i computerspil. Så det var en slags bagvej.
Og lige nu er du studieleder på Dadio.
Det er korrekt.
Hvad er det for et studie?
Dadio er en anderledes slags uddannelse. Vi samler, det er en netværksuddannelse, vi samler stort set alle dem, der uddanner computerspilsfolk på de forskellige universiteter i hele Danmark. Vi samler dem i et semester, som er produktionsfunderet, hvor vi bruger rigtig meget tiden på at lade dem producere computerspil. Vi opretter 6 hold ad gangen, som på en eller anden måde minder lidt om at være i praktik. De 6 hold producerer, bruger de rigtig meget tiden sammen og producerer computerspil.
Og nu sådan bare i forhold til dagens emne, hvordan er kønsfordelingen på de her hold?
Det har jeg selvfølgelig kigget på, før jeg skulle komme i dag. Og vi har lidt under 20%
kvinder. Det er meget godt.
Det er okay. Jeg må så også indrømme, at det steg, da vi indledte et samarbejde med Aarhus Universitet her sidste år, hvor vi har nogle business developers, som kommer og hjælper os med at lave forretningsplaner til de spil, vores studerende kreerer. Pudsigt nok steg.
Og så ville kvinderne rigtig gerne være med.
Der var rigtig mange kvinder. Men det er selvfølgelig noget, vi er rigtig meget opmærksomme på, det er klart.
Brian Majdel, du er direktør hos spilfirmaet Spacetime Foam. Hvad er det, I laver?
Vi laver computerspil både for kunder, der betaler os for at lave dem, og så laver vi nogle af vores egne. Og vi har været i gang med det siden 2008, og efterhånden blevet 23 mennesker. Og 4 af dem er kvinder.
4 kvinder ud af 23. Der er vi vel også lidt op i nærmest 20%. Så det ligger jo faktisk pænt godt over brancheniveauet. Det tal, som jeg nævnte i starten, som er 11% af de ansatte i industrien er kvinder.
Jeg vil gerne have, at det var højere.
Hvorfor er det ikke højere?
Når vi ansætter folk, så er det jo delvis, når man er et lille, så ansætter man meget fra sit netværk. Og mange af os kommer fra forskellige egne computerspilsbranchen, så vi har mange mandlige kollegaer, og ikke ret mange kvindelige. Og delvis så er det, at man får rigtig mange ansøgninger fra mænd og færre fra kvinder. Så vi prøver gerne at gøre det sådan, at hvis vi får en ansøgning fra et køn, og vi har flere af det andet køn, så hvis alt andet er lige, så vil vi da hellere have en af dem, vi har færre af.
Det giver meget god mening. Christine, nu har du allerede snakket om, at der var noget, der faktisk tippede lidt på vægtskålen i jeres uddannelse, men er der andre ting, man kan gøre for at opfordre kvinder til at mere komme ind og søge til de her stillinger, og også virksomhederne på den anden side til at komme tættere på de her kvinder, som mange, ligesom jeres firma, Brian, ekstremt gerne vil have ind?
Altså, ja, Christine. Vi prøver at være opmærksom på det. Vi arrangerer noget, der hedder Spilbar. Vi arrangerer også et årligt seminar, som vi har gjort de sidste 7 år, tror jeg, om computerspil. Og der er vi rigtig, rigtig opmærksomme på at invitere kvindelige talere. Ikke sådan, at det skal være positiv særbehandling, ikke sådan, at vi kun inviterer kvindelige talere, men vi er bare opmærksomme på at lede en ekstra gang og se, om der også er kvinder. Fordi det er jo, altså, vi må også se i øjnene, der er ikke helt lige så mange kvinder, som der er mænd i branchen. 11% var det tal, du havde. Det er et amerikansk tal, men det afspejler nok Danmark sådan omtrent.
Men det er vel også sådan en høn og ægget situation, vi er i, hvor det er svært at få rollemodeller, når der ikke er nogen kvinder, og det er svært at se sig selv i en branche, hvor det kun er mænd. Brian, hvordan kan vi knække den?
Det er et godt spørgsmål. Jeg tror på mange punkter, der tror jeg egentlig bare, det er tid, der skal til, fordi der er jo så småt bevægelser i gang. Et eller andet sted, så er det jo en ung industri, og indtil for meget kort tid siden, der var det jo primært sådan nogle drengeklubber, der lavede drengespil for drenge. Og efterhånden, som der er økonomi i at lave spil for alle, så tror jeg også, det vil blive mindre acceptabelt, at det er drengeklubber, og så vil det også løsne lidt op og være mere attraktivt for kvinder, håber jeg.
Så vi fornemmer og håber på, at der er noget fremdrift i det her. Men i dag, der skal vi nemlig snakke om i Elektronister her, sexisme, eller i hvert fald et muligvis lidt forstyrret kvindebillede, som der bliver talt en del om i spilbranchen for tiden. Og udover jer, Christine Plov og Brian Majdel, så har jeg også nogle kommentarer fra nogle folk på sociale medier, både fra Twitter og Facebook. Og jeg kan da lige starte med at nævne nogle af dem, som jeg har samlet ind fra Twitter. Der er en her, der siger, Mathias Poulsen siger, at køn konstrueres hele tiden, og spilbranchen har en temmelig ærgerlig måde at gøre det på. Der er en generelt ekstremt udtalt mangel på forståelse for problematikken, siger han også. Der er en anden, en der distræt, profilen distræt, siger, er chokeret over flere danske spiljournalisters holdning til emnet. Det er direkte skammeligt. Og så siger Fogh Valdemar, det værste er fornægtelsen, en fornemmelse af, at vi i DK er over det, og det derfor ikke er nødvendigt at diskutere. Synes I, det er nødvendigt at diskutere kvinder i spilbranchen, Christine Blom?
Det er det jo helt åbenlyst, men det, jeg forstår godt, hvad dem, der ikke har lyst til at diskutere det, når man kommer fra en dansk kontekst, så tror jeg, at vi er et lille smule andet, et andet sted, end man er i en amerikansk kontekst. Der var et blogindlæg sidste år for en britisk spiludvikler, Margaret Robertson, som fortalte om, hvordan hun svarede faktisk på en mands blogindlæg, hvor manden havde skrevet om, hvor meget han oplevede sexisme, selvfølgelig ikke på egen krop, men hvordan han så kvinder på nettet og på hans arbejdsplads blive behandlet. Og hun responderede så først ved at sige, at hun plejede at sige, at det oplevede hun ikke, hun blev aldrig udsat for det. Og hun mente ikke, det fandtes, og mente ikke, at vi skulle beskæftige os med det. Men da hun så begyndte at tænke lidt over det og kigge indad, så opdagede hun, hvor meget hun egentlig lagde bånd på sig selv. Hvor meget hun ikke gik i høje hæle, hvor meget hun ikke gik i nederdel, hvor meget hun ikke flyttede. Og i det hele taget bare gjorde ting, så hun lagde bånd på sig selv som kvinde. Ikke at det skal være den helt store, flamboyante kvinde, der skal være til stede over det hele, men at hun følte faktisk, at hun lagde bånd på sig selv. Og i det blogindlæg, der skrev hun, at det gjorde hun ikke mere.
Så det her har noget at gøre med, at hun faktisk ikke kan være i spilbranchen og være den, det hun egentlig selv synes, hun er.
Ja.
Brian Majdel, kommer det til at rykke noget, at vi tager sådan nogle snakke her, tror du?
Det tror jeg altid, det gør. Jeg tror også, det rykker noget, at der er folk, der reagerer kraftigt. Hvis noget er bøjet i en forkert retning, så skal man typisk bøje det lidt for langt i den anden retning, før det havner det rigtige sted. Og det har altid peget den forkerte retning, altså netop på grund af rødderne af hele industrien. Så jeg synes, det er en samtale, der er værd at have, så ofte man kan have den.
Ja, for hele den der snak med, skal vi overhovedet snakke om kvinder i teknologi og kvinder i spil, hvis det vi vil, det er, at vi faktisk ikke skal snakke om den. Men som du siger, man skal bøje lidt ekstra i den ene retning for ligesom at få udjævnet lidt, og det er jo nok det, at noget af den her debat kan være med til. Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø. Jeg er din vært, og mine gæster i dag er Christine Plov, studieleder i Daddio, og Brian Majdel, direktør for spilfirmaet Spacetime Foam. Der har noget tid på Twitter kørt et hashtag med navnet One Reason Why. Og et hashtag er altså den overskrift, en samtale på Twitter foregår under. Har I to lagt mærke til det her hashtag, Christine?
Ja, absolut. Faktisk så kom det kom i foråret sidste år, og det var lige præcis samtidig med, at vi havde inviteret en kvindelig spiljournalist, Lea Alexander, til at være her i forbindelse med Spilbar. Og hun har været rigtig aktiv under det hashtag, så jeg tror måske, det var det, der gjorde, at jeg blev særlig opmærksom på det.
Og hvad er det, hashtagget dækker?
Hashtagget dækker One Reason Why kvinder har det hårdt i spilindustrien. Og folk har så tweetet eksempler på, hvorfor de har været behandlet forkert, hvad de synes, der sker af ubehagelige ting i spilbranchen for kvinder. Men det er også efterfulgt af One Reason to Be-oplæg, som var på, i forlængelse af de her Twitter-tag, som var på GDC Game Developers Conference i sidste uge, som netop er en, der har været sådan en del spin-off, der er nogen, der efterfølgende har skrevet One Reason to Be Mentors. Jeg kan ikke huske præcis, hvad den korrekte ordlyd er. Men der har været en del spin-offs, også både folk, der har været for og imod. Og det hele kulminerede sig i sidste uge, hvor der var nogen, der en masse kvinder, der holdt tårvede oplæg på Game Developers Conference.
Om hvorfor det kan være svært at være kvinde i spilbranchen?
Om hvorfor det kan være svært at være kvinde i spilbranchen.
Har I selv deltaget i det her hashtag, Brian? Har du deltaget?
Jeg skrev vist et par tweets, ja. Og jeg var jo også til den snak, som Christine hun nævner.
Og det var jo faktisk nogle ret prominente kvinder i spilbranchen, som sidder og åbner op for posen og fortæller nogle eksempler på noget af det her, de har oplevet. Brian, kan du huske nogle eksempler fra noget af det, kvinderne fortalte?
Ja, jeg sad desværre og skælede til uret, fordi jeg skulle nå det et af de få møder, jeg havde på GDC, så jeg har svært ved at sætte navn til dem. Men det var også, jeg synes formatet for den talk var meget, det var meget abstrakt og meget inspirational på mange punkter. Mere end det var sådan konkrete historier for, hvordan det var gået skidt. Jeg tror mere, det var hashtagget på Twitter, der var meget konkrete eksempler på, hvordan det var gået dårligt. Og dem kan jeg da huske nogle af i hvert fald.
Ja, fortæl endelig. Hvis du har et par eksempler for...
Jeg kan huske, der var en, der var blevet grænset på, mens hun havde været til forretningsmøde på E3, hvilket jeg synes er grotesk. Jeg var faktisk ikke klar over... Jeg tror, det var den hashtag-debat, der bragt emnet sådan op på min radar. Jeg, ligesom Christine, hun nævner, så... Jeg bor i Danmark, og her synes jeg ikke, problemet er så slemt, som jeg ser det i hvert fald. Men når man så nogle af de historier fra USA, så blev man meget... Altså, man blev utrolig opmærksom på, at det føles lidt som nogle af de der all boys clubs, som militæret og sådan nogle ting, ikke? Hvor man hørte nogle rigtig grælde historier, og så generelt en total mangel på empati for folk. Og det var næsten det værste. Det var nogle af de uenige kommentarer, der var på den.
Altså, jeg lavede den fejltidsposition at være til en anden talk, så jeg var der faktisk ikke i San Francisco. Men en af de ting, jeg har hørt efterfølgende, er, at der blev læst et digt op, der hedder Romero's Wives, som er sådan en skrevet over et gammelt Ginsberg-digt. Men Romero's Wife kommer fra, at på et tidspunkt, jeg tror måske, det var på Twitter, sidste år blev Brenda Romero, som er en meget kendt spiludvikler, benævnt som John Romero's Wife, som er hendes efterhånden mindre kendte mand, og tidligere meget legendariske spiludvikler. Men det med, at hun, som er kendt i sin egen ret, bliver nævnt som hans kone og ikke andet, det fører sig til, at der var en, der skrev Romero's Wives om en masse kvinder, som benævnte en masse kvinder i spilindustrien. Det har været talt om efterfølgende.
Så det var også med til den her session.
Noget andet, der folk har talt om efterfølgende, er, at Brandon Romero selv sammen i sin talk havde en masse billeder af afklædte mænd, hvilket på en eller anden måde lagde sig i forbindelse. Vi går rundt, altså GDC er en konference, som har en masse rigtig spændende talks, og så er der også et expo-område. Man skal sige, at GDC er ikke slem ud i booth babes. Det er der mange steder, der er meget værre, men de var der nu altså stadig.
Altså de her storbarmede...
afklædte damer, ja. Som er til stede i en professionel sammenhæng. Og hun viste sig i sin talk. Jeg ved ikke, om du så den, Brian, men...
Jeg missede slutningen, desværre.
Men åbenbart havde hun sat en masse billeder af afklædte mænd ind, bare for at sige, hvad det gør til konteksten, til en professionel kontekst, at der er alle de her bare mennesker. Bare kvinder lægger vi næsten ikke mærke til mere, fordi det er så meget en del af den verden, vi er vant til at gå rundt i.
Og så kunne mændene sådan ligesom lige pludselig vække tankerne. Jeg faldt over et meget sjovt billede i går på Twitter også, og det var en fyr, der står og støvsuger. Og så er hans mor på vej ud af døren, og så siger han, mor, hvorfor kan jeg ikke komme på astronautskole ligesom dig? Og så siger hun, det er fordi, du er mand, Greg. Og det er jo i virkeligheden bare et billede, som er det, kvinder har hørt på i rigtig, rigtig mange år. Mindre og mindre heldigvis, men når det er, man ligesom putter manden ind i stedet for kvinden, så er det...
Så står det helt så klart.
Ja, det står lidt klarere, ja. Der er en meget aktuel sag, som har været op og vende meget på internettet i forbindelse med den her konference, som I begge to var til i San Francisco. Brian Meidel, hvad var det, der skete, da brancheforeningen i IGDA inviterede til fest?
Altså, nu var jeg ikke selv til festen, men mange af de der fester, de holder på GDC, de er typisk kombinationsfester, hvor de slår sig sammen med en anden forening eller et andet firma. Og i det her tilfælde, så havde IGDA, de havde slået sig sammen med nogen, der hedder Yetisan, som jeg ikke helt ved, hvad er for nogen. Og de holdt så den fest, hvor at, så vidt jeg forstår, så inviterede Yetisan en bunke gamerpiger med, som så var klædt ud. Nogle lidt, du ved, med bare mave og sådan. De agerede sådan lidt som feststartere, som er meget typisk at gøre til nogle af de større, mere groteske fester. Og det var sådan, fra hvad jeg har set og hørt, så virkede det som om, at det var relativt harmløst, men fordi det er IGDA, og det er brancheorganisationen, så burde de have tænkt sig vældig meget bedre om, inden de gjorde det.
Altså, der er billeder af de her kvinder på nettet, hvor de står lidt ligesom oppe på et bord eller noget, og står og danser. Og...
Altså, nu har jeg har hørt folk, der har været sure over det, har hørt bortforklaringerne, så jeg ved ikke rigtig, hvad sandheden er. Men min fornemmelse er, at det er sikkert rigtigt, at det er gamerpiger, og de har klædt sig ud, om det er på egen foranledning eller ej, det ved jeg ikke. Men de var i hvert fald blevet inviteret, og så er de blevet inviteret bandet op og danse på scenen eller et eller andet. Det kan meget vel være bortforklaringer, men det så i hvert fald ikke rigtigt ud i forhold til, at det var en IGDA-fest.
Og hvorfor er det et problem, Christine Plov, at en brancheorganisation inviterer til fest? Altså, jeg kan lige prøve at læse op, hvad brancheorganisationen, hvordan de beskriver sig selv. Som the largest non-profit membership organization in the world, serving all individuals who create video games, the IGDA is dedicated to improving developers' careers and lives through community professional development and advocacy. Det er jo industriens stemme, kan man sige. Hvor ligger problemet?
Altså problemet, man kan skynde sig at slå fast, at hvis det var en privat fest, så må folk jo gøre præcis, hvad de har lyst til, og så kan folk gå for festen eller ej. Men fordi at det er en interesseorganisation, så holder den, så bliver det bare det mere problematisk. Dem, som skal stå for, ja, som du siger, som er stemmen fra, eller industriens stemme, og som i øvrigt har en masse special interest groups, som netop arbejder for kvinder i industrien, så er det bare ekstra problematisk. De skal bare være det mere ordentlige end et privat firma.
Ja, man kan sige, at det måske, at de måske ikke lige har tænkt sig helt ordentligt om, fordi man burde jo måske kunne forudse, at det vil skabe en reaktion, det her.
Ja, altså egentlig så vil jeg bare, de har sikkert ikke været opmærksom på det.
Jeg har en noget ekstra information. Det er, så vidt jeg forstår, så er der nogle af de pressekanaler, som udgav billeder og artikler om det, som sammen med billederne af selve IGDA-festen også havde taget billeder med af en fest, der blev holdt næste aften af et helt andet firma, men samme sted, hvor der var sådan 15-20 meget, meget let påklædte, sådan nærmest fetish-udklædte kvinder med gasmasker med kaninører på, som rendte rundt og snod sig selv, som var arrangeret af et russisk, meget succesfuldt firma, som har et ry for at holde nogle fester, der er meget, meget værre end det. Så jeg tror måske, noget af reaktionen har været, at de troede, at de hørte til IGDA-festen, og havde det været tilfældet, så havde det været fuldstændig galt afmarcheret.
Så man kan sige, at det, der jo også tit sker på internettet, når sådan noget her bliver debatteret, det er, at ting bliver blandet sammen, og vi ved ikke helt, hvad der er rigtigt, og nogen kommer helt op i det røde felt, og pendulet svinger helt ud. Men faktum omkring den her fest, det er jo, der har været nogle piger, og IGDA har været med som vært på det her arrangement. Og nu lovede jeg også, at vi havde nogle stemmer fra Facebook, og der har jeg været inde og kigge på en tråd, der er kørt i den gruppe, der hedder The Player of Games. Og der er en derinde, der siger, when an organization that represents game developers hires and invites women dancers and not speakers or developers or even pro gamers for the party, they consolidate that worldview, altså det her problematiske syn på kvinder. The statement is clear, women are props. So what some of us are arguing is not rocket science or social revolution. It is what any other sane professional wants and strives for, to treat women or gays or transgender people as people and not objects. Handler det her om, at kvinder i spilbranchen, Christine Plov, har en eller anden objektrolle?
Jeg tror ikke, lad mig starte med at sige, at hvis der også havde været mænd, havde balladen ikke været så stor, så kunne vi have diskuteret objekter og objektificering af mennesker. Hvis de bare havde inviteret et par mænd også, så havde den hellige grav sådan set været velbevaret. Altså man kan sige, det er jo helt oplagt, at en branche, der har så få kvinder, og en branche, der samtidig i en del af branchen har en æstetik, hvor kvinder tit bliver fremstillet som ekstremt sexede. og se ud på en helt særlig måde. Den har selvfølgelig et problem i forhold til kvinder.
Det var en meget pæn måde
at forklare. Ja, Brian, prøv at forklare, hvordan ser kvinder typisk ud?
Altså, jeg synes, når man kigger på outputtet fra hele computerspilsindustrien over en kamp, og specielt på de ting, som fylder mest i medielandskabet, så tror jeg, det er svært at finde andre industrier, lige bortset fra måske tegneserieindustrien og pornoindustrien, som i den grad pubertært sexificerer kvinder. Altså, det er selv statister i computerspil, har det med at ligne noget, der er kommet ud af en pornofilm. Og det er virkelig fjollet. Det er sjovt, at ofte er dem, som ikke ligner pornostjerner i spillene, det er dem, der tiltrækker sig en masse opmærksomhed. Så det er lidt underligt, hvorfor folk gør det, men jeg tror igen, det er på grund af den her mentalitet, der halter langt bagefter.
Så der er jo ikke nogen grund til, at man ikke kan producere computerspil med kvindelige figurer, som ikke er halvnøgne, eller sådan, jeg har hørt den her omtale af damsel in distress, altså den her sådan lidt, hun skal reddes, eller altså har sådan en rolle, som måske ikke er så stærk, ja.
Jeg tænker bare, for at nuancere den her, så skal vi også huske, at spilbranchen har et stereotypiseringsproblem i det hele taget. Der er jo, altså nu kan man ikke kalde kvinder en minoritet, men der er masser af andre minoriteter. Sorte findes aldrig som andet end gangster eller sportsstjerner. Forskellige hispanics, mellemøstlige folk findes heller ikke overhovedet. Så jeg mener, der er en minoritetsproblematik under alle omstændigheder, som ikke kun gælder kvinde, hvor spilbranchen er en lille smule kedelig i outputtet.
Men samtidig så er jeg da heldigvis også faldet over, at der er nogle forskellige spil, hvor det virker som om, at man prøver at dreje det i den anden retning. Altså, der er et par titler, jeg er faldet over her. En, der hedder BioShock Infinite. Kender I den?
Jeg har hørt om det.
Ja, hvor der også skulle være en kvinde, som er omdrejningspunktet for historien her, men hun altså ikke har den her klassiske dullede-agtige figur.
Så er også et spil, der er blevet utrolig godt anmeldt.
Ja, og der er vist også noget med, at den nye Lara Croft Tomb Raider-spil er skrevet af en kvinde, og også har sådan en ret nuanceret kønsrolle.
Lana Pratchett, tror jeg, det er.
Ja, det tror jeg.
Vi har snakket lidt om, at der er sådan et pendul, der kører helt ud til den ene side, og lige nu så er den måske på vej lidt ud til den anden side. Der er en her, der siger, og det er også noget, som jeg har fra Facebook, pendulet has swung from one side with rampant sexism and chauvinism, now it's gone to the complete other side, where a more puritan approach is required, before we again can talk like reasonable people. Skal man nu bare passe helt vildt meget på, Brian Meidel?
Det synes jeg egentlig ikke. Jeg synes, altså, det er så slemt problemet, når man kigger på den del af industrien, der laver de produkter, som typisk er skyld i de her problemer, at man kan virkelig godt vige meget af fra det, før at man kommer i nærheden af noget, der er puritansk. Jeg tror tværtimod, så tror jeg, det vil blive sterilt og kedeligt. Jeg tror ikke, det vil blive en succes, hvis man begyndte at lave noget, der var helt vildt puritansk. Jeg tror, det virker som om, at BioShock Infinite og mange andre spil, som bliver anmeldt og købt i stor stil, dem, der har det med at behandle kvinder som noget andet end duller, de har det med at klare sig godt.
Så det er der også efterspørgsel på?
Det vil jeg da tro. Jeg tror, der skal mere til end det, godt nok.
Hvad skal der til?
Jeg tror, det vil hjælpe, hvis ikke alle spil handlede om at skyde folk i hovedet med et gevær.
Hvad
kan det heller ikke rigtigt?
De fleste af de... Altså, der, hvor problemet er, som vi taler om, det er typisk i AAA-industrien, hvor alle pengene bliver lagt. Og det er også det, der fylder mest i medielandskabet, fordi der bliver brugt rigtig mange penge på marketing. Og der er den mest almindelige game mechanic, det er at rende rundt og skyde folk i hovedet med et gevær.
Jeg tror, det er måske vigtigt at skelne mellem AAA-industrien, som er topspillene, som er alle dem, der kommer ud på konsollerne, alle dem, vi kender, alle dem, vi ser, fordi det er dem med de store marketingbudgetter, det er dem med billboardsreklamerne, så det er dem, der er sådan mest kendt. Og så alle de andre spil, som er på telefonen, som er på nettet, hvor det der kvindesyn typisk ikke gør sig gældende i samme grad, er min opfattelse. Hvad siger du, Brian?
Det vil også være min opfattelse.
Ja, det er ligesom om, at når det er en del af sådan gaming-industrien, så er det, at vi bliver pakket lidt ind i hele den her kønsdebat. Men at kvinder og mænd i det hele taget spiller enormt meget på deres mobiltelefon, det er ligesom en helt anden snak.
Og de tal med hvem der spiller de spil, viser jo også, at den der drengerøvsspillerkultur, man har, som er sådan bredt kendt, den findes slet ikke mere. 50% af spillerne er kvinder, viser de nyeste tal.
Så er vi jo bare der, hvor det ligesom er fuldstændig ligeligt fordelt. Og som du, Brian, var inde på i starten, så er det også et spørgsmål om, hvor ligger pengene? Der ligger altså rigtig mange penge ved de her kvindelige spillere.
Det gør der. Og alle de nye dele af spilindustrien, det er typisk også meget mere kønsneutralt eller kvindecentrisk, eller hvad man skal kalde det.
lytter fortsat til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø. Jeg er din vært, og i dag der har jeg besøg af Christine Plov, studieleder i Dadio, og Brian Meidel, direktør for spilfirmaet Spacetime Foam. Vi snakker kvinderoller i spilindustrien, og det jeg godt kunne tænke mig at tage fat på nu, det er en anonym blogpost, som jeg er faldet over, der ligger på et site, der hedder futurewomanintech.com. Og det her, det handler altså om en kvinde, som er blevet ringet op af hendes 8-årige niece, og niecen har endelig fundet ud af svaret på, hvad vil du være, når du bliver stor? Og hun fortæller så tanten her, at hun vil lave computerspil. Og tanten, som selv er i branchen, hun er meget begejstret, men så tænker hun også lidt over det her med, hvad for nogle forhold kvinder har i den her branche. Og det får hende så giver hende så lyst til at simpelthen at lave en liste med gode ønsker for niecens fremtidige karriere. Og jeg synes, at det kunne være rigtig fint, at vi prøver at tage udgangspunkt i nogle af de ting, der står på den her liste, når vi lige fortsætter med at snakke om det her emne. Til sin niece, så siger den her kvinde altså, som en fremtidig kvinde i tech, der ønsker jeg så meget mere for dig, end jeg kan udtrykke. Forhåbentlig har tingene set en del forandring, når du er klar til at gøre din entré i denne verden. Hvis ikke, er dette, hvad jeg ønsker for dig og for alle andre unge piger og for branchen. Og den første, hun nævner, det er, jeg håber, at hvis nogen vælger at smide et ord før din jobtitel, så er det et ord, som har noget med dine kvalifikationer at gøre, og ikke dit køn. Hun ønsker altså ikke, at niecen skal opleve det her med at blive beskrevet som en lækker eller storbarmet eller grim for den sags skyld programmør. Hun vil hellere have, at hun bliver kaldt en dygtig programmør eller en inspirerende programmør. Og det er jo faktisk noget, som man kan læse sig til, at rigtig mange af de her kvinder oplever, at folk for det første er overrasket over, at de arbejder med computerspil, og derefter fremhæver deres køn på en eller anden måde. Der er for eksempel en kvinde, der nævner, at hun bliver omtalt som en lækker nørd, og umiddelbart kan man sige, jamen det er jo bare et kompliment, men hun synes, det er mærkeligt, at det der lækker skal foran det, som er hendes fagområde. Og kønnet, det bliver generelt peget meget ud. Der er endda blevet lavet en liste over de 40 hotteste kvinder i teknologibranchen. Hvorfor bliver kønnet hele tiden fremhævet på den her måde, Christine Plom?
Det er jo vanskeligt, for det er jo også det, vi sidder og gør. Det er jo også, når jeg rekrutterer talere til de seminarer, vi holder, så kigger jeg jo også på, om de er kvinder. Ikke fordi de skal fremhæves for at være kvinder, men fordi vi gerne vil have den diversitet. Det, der er balladen, det er jo det æstetiske. Det er jo det der med, at de bliver fremhævet, at de bliver fremhævet som objekter.
Ja, hvilken relevans har deres udseende nu for deres karriere i spilbranchen?
Ikke ret meget, forestiller jeg mig.
Brian, hvordan har du det med sådan en liste over de hotteste, 40 hotteste kvinder i tech?
Hvor kan jeg se den? jeg synes grundlæggende, jeg ved ikke, om jeg synes, der er så meget i vejen med det. Det menneskelige natur, den tiltrækkes til ting, der er undtagelser, men det er det, man bemærker. Det er ting, der er mærkelige. Så jeg har en stor rød plet i ansigtet, så kigger folk på den hele tiden.
Det har du ikke, kan jeg så tilføje til lytteren.
det er unormalt at se kvinder i spilindustrien, desværre. Men så længe det er unormalt, så vil man jo også lægge ekstra meget mærke til det. Og det er da smagsløst at lave en udseende baseret liste over kvinder i spilindustrien. Men
jeg har et eksempel fra en relateret branche, fra en bekendt, jeg har, som blev... Det er ikke spilbranchen, men en relateret, som sagt, som blev kontaktet til en julefrokost af en af direktøren, der sagde, du må da være receptionist. Du er da for lækker til at være sådan en af konsulenterne. det var så den anden vej, men ikke desto mindre var koalitionen der.
Det er det, som jeg også har set omtalt som sådan et bagvendt kompliment. At det er sådan lidt, altså, det kan jo ikke passe, at du er noget klogt, når du er pæn.
Du kan simpelthen ikke være klog, hvis du er pæn, nej.
Er det ikke nærmest umuligt at opnå den her ligestilling, før at vi kommer til et sted, hvor kønnet det ikke er noget, som vi overhovedet noterer os mere, Christine?
Jo, og jeg ved ikke, om det... Ja, det ved jeg ikke, hvad siger du, Brian?
Jeg tror lidt, det er sådan en ting, der hiver... Det skal rykkes lidt på begge sider, sådan lidt af gangen. Man holder ikke op med at lægge mærke til det, før det er sjældnere, og det bliver ikke sjældnere, før man holder op med at lægge mærke til det. Så jeg tror ikke, en af tingene kan ske på en gang. Man er nødt til at tage den gradvist.
Det er sådan parallelt til kvotediskussionen det andet sted i erhvervslivet, som også bare er utrolig vanskeligt, for hvem har lyst til at blive ansat som kvoten? Omvendt, så må vi jo bare erkende, at når man ansætter folk, sådan har det da selv, at jeg der er tiltrukket af nogen, der på en eller anden måde minder om mig selv på den ene eller den anden parameter, og det er folk, der ansætter spilbranchen, givetvis også.
Og nogle gange handler det måske lidt om dovenhed, som du sagde, Brian, netværk,
det er det, man
og lige gå en lille smule længere ud og, og få spurgt omkring, og få set, om der ikke skulle være en kandidat, som...
Nå, men det er jo der, man diskuterer kvoter som noget, der kan kickstarte, altså som noget, som kunne bruges en periode. Ikke at vi skal have ansættelseskvoter i spilindustrien, og det er ikke, fordi jeg som sådan er direkte for kvoter, men det er bare diskussionen af, om vi har brug for noget til ligesom at kickstarte en udvikling, om vi faktisk skal vente på, at den sker naturligt.
Vi vil nok godt kunne blive enige om, at vi i virkeligheden helst vil slippe for at have et radioprogram som det her. Fordi hvis vi kunne lade være med at snakke om det, så var vi der, hvor vi egentlig helst ville være. Men vi skal videre til det næste ønske, som hende her kvinden har for hendes 8-årige niece, som gerne ville være spiludvikler. Hun siger, jeg håber, du aldrig behøver at udvikle tyk hud. Du er følsom, tænksom og vidunderlig, og prisen for at være med bør ikke være på bekostning af, hvem du er. Og så peger hun jo lidt i retning af den her klassiske, kan du ikke tåle lugt i baderiet, kan du ikke tåle mosten. Skal kvinder i spilbranchen kunne tåle mosten, Brian Meidel?
Jeg tror desværre, det er en nødvendighed, men jeg synes ikke, det burde være en nødvendighed. Men så længe det er nu, så er de jo stadigvæk lidt pionerer, dem der er i spilbranchen, og så tror jeg, det hjælper. Men jeg vil absolut ikke mene, at det bør være et krav.
Der er en kvinde, der hedder Matty Bryce, som blogger om kvinder i gaming, og hun har simpelthen oplevet at få mord- og voldtægtstrusler, og hun har fået hacket sin blog med pornobilleder, og der er faktisk masser af eksempler på kvinder, som går ud og har en holdning til det her, bliver angrebet ganske voldsomt fra internettet og trolde på internettet. Er det virkelig noget, altså kan det passe, at vi skal være der, hvor vi ikke tør at sige noget om det her emne, Christine Blom?
Nej, selvfølgelig kan det ikke passe, men det hænger også sammen med, hvad der sker på internettet i det hele taget, hvordan folk agerer, og hvor mange af dem er teenage-drenge. Ikke, at det på nogen måde skal undskylde. Hvad spurgte du?
Jamen, at det kan være farligt at kaste sig ind i den her debat. Der er også en anden kvinde, som for nylig sad til en konference og tweetede, hun overhørte en samtale med to, der sad bag ved hende og talte sådan sexistisk. Og det tweetede hun og lagde et billede ud omkring det her. Det, der så efterfølgende skete, det var, at hun faktisk blev fyret fra sit job.
Det gjorde de også.
Det gjorde de også, ja. Det skal den ene af dem, ja. Men hun blev simpelthen fyret, fordi virksomheden ikke kunne håndtere alt den støj, der kom omkring hendes person. At hun simpelthen fik så meget kritik, og der blev hacket, og alt det, der foregik. Hvad er det for et signal, man sender, når det er, man fyrer en, som har haft en holdning til noget?
Jamen, det er jo dybt problematisk, men igen, så er det vanskeligt at vide, præcis hvad der er gået for sig. I forlængelse af hele Yetisen-affæren i sidste uge på GDC, så er der også rigtig mange, der har kritiseret Brenda Romero, som jeg omtalte før, fordi hun ret larmende dagen efter Yetisen-festen meldte sig ud af IGDA.
Hun var co-chair.
Og hun var co-chair i Women in Games-afdelingen af IGDA, tror jeg. Nå, men det blev kritiseret for at være hende, der promoverede sig selv.
Jeg kunne godt forestille mig, at hun har ragequittet, fordi hun har set nogle af de artikler, der er inkluderet billeder fra The Wargaming-festen dagen.
Altså simpelthen reageret voldsomt, nu siger ragequittet, at hun simpelthen har reageret meget voldsomt hurtigt i øjeblikket.
Det er et udtryk for frustrerede spillere. Så
Men kritikken gik også på, at hun ligesom profilerede sig selv. Altså hun, med det, hun gik, så handlede det mere om at profilere sig selv, end det egentlig handlede om hendes reaktion på emnet. Det var bare for at sige, at nogle gange er det vanskeligt at vide præcis, hvad der er gået for sig, og hvor meget... Hvor voldsomt det, de sagde, egentlig var, de to mænd på konferencen.
Jeg tror desværre, den der Adrian Richards-sag, som du lige refererede til, den er svær at tage op som eksempel. Jeg hader at være her nuance her, men, fordi der er masser af virkelig grælde og forfærdelige ting at tage fat i. Men i det tilfælde, så vidt jeg forstår, så har hun overhørt to mennesker, der har talt med hinanden.
Og så har hun faktisk taget et billede af dem, og der kan man så også diskutere, jamen, hvor går grænserne, altså hvornår er det, slutter det offentlige rum, kan vi have en holdning, når folk står på en scene og siger noget på vegne af en virksomhed, eller kan vi overhovedet tillade os at overhøre en samtale, som foregår på en række bag ved os, hvor der er nogen, der kommer med sådan lidt nogle haha, drengerøvsagtige lummer og kommentarer, og så decideret tage et billede af dem og smide det ud på internettet, hvor alt det her så bliver konsekvensen af det.
Hun blev fyret, fordi hun havde håndteret det på den måde, i stedet for at gøre det privat. Og jeg synes, hvis det får svar på dine retoriske spørgsmål, så synes jeg, ja, man kan godt have en holdning til det, hvis nogen stiller sig op på en scene. Og nej, man kan ikke tillade sig at blive stødt af, at to drengerøv laver penis jokes til hinanden. Fordi, og man overhører det.
Men har der også været så meget støj omkring det her, og så mange sådan reelle eksempler, at der bliver råbt ulv, måske lidt for hurtigt? Altså kan man forestille sig, at så snart man kan se den mindste smule af noget, der kunne have en snært af, lidt drengerøvsnak eller noget, at, der så, at hvis man så har den op at vinde, jamen så er det, at vi ryger over i det her lidt halvpuritanske, Brian.
Det tror jeg godt, man kan sige, men jeg tror også, det er nødvendigt. Altså, det er lidt ligesom den kvalme, man føler, når man lugter et eller andet mad, man engang har haft madforgiftning af. Det er et symptom på, at det er så grælt i nogle tilfælde, at når man ser tegn på det, så kan det godt være, der kommer noget overreaktion. Men jeg synes, det er retfærdiggjort overreaktion.
Altså, jeg har det næsten omvendt. Altså, jeg har det sådan, at jeg næsten... Jeg synes ikke, jeg oplever det selv, men når jeg ser det online, og når jeg som i forbindelse med Jessisen-festen, hvor jeg sad og læste en Forbes-artikel, som var det, der kickstartede det dagen efter, jeg tænker, nå, ja, herregud. Altså, så jeg næsten automat reagerer i den anden retning. Jeg råber bestemt ikke ud, tværtimod.
Det er sikkert også meget sundt. Dem skal der også være en masse af.
Hvad tror du, der er grunden til, at du reagerer på den måde, at du ligesom bare tager lidt på det?
Men jeg tror, det var det, som jeg sagde tidligere, det der med, hvis man pludselig skifter det ud med nøgne mænd, så lægger man pludselig mærke til det, men man er så vant til, at det ligger sådan lidt i baggrunden, at jeg faktisk ikke bliver svært pikeret af det.
Og du har måske set noget, der var så meget værre, at du tænker, hvorfor?
Det ved jeg simpelthen ikke, om jeg har, men jeg kan i hvert fald mærke, at det ikke er noget, der, altså, det er ikke noget, der sådan som udgangspunkt, før jeg begynder at tænke mere om det, hisser mig ret meget.
Altså halvnøgne kvinder, der danser i spilbranchen, det er ikke noget nyt.
Nej, det må man sige.
Lad os prøve at gå videre til en anden ting, som den her tante siger til hendes 8-årige niece, som gerne vil være computerspilsprogrammør. Hun siger, jeg håber ingen nogensinde siger til dig, at du skal slappe af, tage det roligt, deal med det, når du nægter at grine af noget, som du simpelthen ikke synes er sjovt. Og vi har set masser af eksempler på, at de her kvinder har gjort opmærksom på, at de føler, at der et eller andet var upassende på en eller anden måde, og så skal de finde sig i lidt af hvert. Men en af de ting, som meget hurtigt bliver hævet op af posen, det er argumentet, ah, du har heller ingen humor. Du kan ikke tage en joke. Hvad skal man gøre med sådan et argument? Er det, altså, der bliver man jo ligesom punkteret. Fordi hvis man ikke er sjov, en ting er, at der er nogen, der har en anden holdning end en, men hvis man lige bare ikke kan tage en joke, så stopper det ligesom der.
Ja, men du siger det jo selv. Det stopper jo lige præcis der. Det er svært at komme igen som den, der ikke kan tage joken, hvis man bliver anklaget for ikke at kunne tage joke. Altså, det er jo svært at komme igen på den.
Det er svært at sige noget generelt om. Der er vel også folk, der bare ikke har en sans for humor.
Det er der helt sikkert. Men argumentet kommer, og det kommer ofte i de her sammenhænge, hvor der er nogen, hvor det har været et eller andet sjov og ballade, og det var bare skæg. Og så er det, der er nogen, der faktisk har en holdning, og man kan måske forestille sig, at der sidder en kvinde i en kantine, og hendes 20 mandlige kollegaer, de synes, det er sjovt at pointere hendes køn, hver gang hun åbner munden. Og hun synes faktisk ikke, det er sjovt.
Jeg synes, man kan sætte sort ind. Altså, vi er jo kommet lidt længere med racisme. Prøv at sætte ind og høre, hvordan det lyder. Hvis det lyder galt, så er det nok, fordi det er galt.
Altså, hvis den kvinde altså,
hvis man laver det til en race-joke i stedet, der er vi jo trods alt rykket os og har en anden tolerancetærskel, lykkeligvis.
Og der er vi ikke helt så endnu med kvinderne. Altså kvinden her i det tilfælde vil måske have lidt svært ved at sige, jeg synes faktisk ikke, det er sjovt, at mit køn hele tiden kommer i spil her, når jeg sidder som den eneste kvinde, og der er 20 mænd. Men havde det været en af en anden, en race-joke, jamen så
er vi bare et andet sted nu, mener jeg.
Det er sikkert også et spørgsmål om, hvor slemt det er. Netop hvis du sidder 49 mænd og en kvinde, så er jeg ret sikker på, at man bliver ret hurtigt træt af at høre det. Men det er sikkert også tilfældet. Så det er sikkert også tilfældet, hvis man er en svensker og 49 danskere, og man skal høre svensker jokes hele tiden.
I det hele taget, så kan det være rigtig, rigtig synd for folk, for at vide, at de bare ikke kan tage en joke, når de sidder og bliver mobbet hårdt. Hende her kvinde, hun siger også, jeg håber, at når du kæmper hårdt for at få, hvad du vil have, så bliver din ambition ikke omdøbt til aggression. Jeg håber, at du siger, hvad du mener, og at du vil blive betragtet som en bidragsyder, og ikke som en bitch. Christine Plov, det der med den kolde kælling, direktøren, eller hun har spidse albuer eller noget, er det noget, der klæber mere til kvinder end til mænd, at når man er ambitiøs, og når man vil frem i verden, jamen, så kan man få de her prædikater?
Det er svært at svare på, men jeg kan jo bare kigge på vores politikere. Altså, det synes jeg, det gør. Altså, jeg synes, den måde, vores politikere bare får taget et helt andet sted i verden, det synes jeg, det gør. Jeg synes, de bliver omtalt anderledes. Man bliver omtalt som kold, hvis man er ambitiøs, og jeg ser ikke mænd omtalt på samme måde, som kvinder bliver. Det er.
Og lige som en kommentar til det, så kan man sige, at Børsen her for nylig jo havde en artikel med overskriften Blondinen i minen om vores statsminister, der var på besøg i en afrikansk mine. Der har vi jo et godt eksempel på, at der er fokus på køn og fokus på udseende.
Og den der evindelige håndtaske fokus,
som tit klæber til kvinderne her. Jeg ved, at du også, da vi talte forleden sammen, så snakkede du om en video, som handler om at mænd nogle gange slipper bedre af sted med at fejle. Kan du fortælle lidt om det?
Nej, faktisk var det er en oldgammel artikel, som Grete Lis Holm skrev for mange år siden, et debatindlæg i Politikken, som handlede om mænd i mediebranchen, og det handlede om, at mænd simpelthen ikke kan diskvalificere sig. Indledningen var, hvorfor er der så få kvinder i mediebilledet, i mediebranchen, højt placeret, og som litteratorisk skrev, at folk siger, at det er jo fordi, de kvalificerede er der simpelthen ikke. Altså, vi vil utrolig gerne ansætte dem, men de er der ikke. Og så listede Grete Lis Holm op, hvor mange mænd, der har diskvalificeret sig hårdt, og alligevel er kommet tilbage.
Og hvis en kvinde, Brian Meidel, går ind i spilbranchen og skal spille med de store drenge, som man jo godt kan sige i det her tilfælde, og så fejler, er hun så mere eksponeret i forhold til at blive slået hårdt ned på, end hvis der havde været en mand, tror du?
Det vil jeg tro. Det er i hvert fald nemt at gå til. Altså, men her, der igen antager jeg, at det er et eller andet sted, hvor de har et sexismeproblem, som det virker som om, de har i rigtig mange af de store AAA-amerikanske virksomheder.
Man kan tit, hvis man ser en kvinde, der indtager lige pludselig en stor position i teknologivirksomhed, jamen, så er det lidt den der, kan hun klare den, ikke? Kan hun gøre det? Og tit skal hun helst kunne klare det lidt bedre, end ham, der var før hende.
Ja.
For at vi rigtig tror på det, ikke?
Jeg havde utrolig fokus på Marissa Meyers barsel.
Præcis.
Det er meget lang tid siden, man har hørt tale om, hvorvidt en mand tog barsel eller ej.
Og hun tog jo, altså det er Marissa Meyers, som er hos Yahoo nu og kom fra Google, hun tog faktisk ikke barsel, nej.
Nej, præcis. Men, og det er der jo masser af mænd, der heller ikke har gjort, og det har vi ikke talt ret meget om.
Nej, og der er det igen kønnet. Altså hun er en kvindelig leder, og pludselig snakker vi om, at hun er en dårlig mor, fordi hun ikke tager barsel.
Og apropos koldhed, så bliver hun da i den grad også omtalt som ekstremt kold, selvom hun mig bekendt sikkert ikke er mere kold end så mange andre topdirektører.
Hun bliver også klandret for ting, som Google-ledelsen aldrig er blevet klandret for, så vidt jeg ved. Som for eksempel at personligt godkende alle hyringer. Så jeg tror selvfølgelig, man står for mere skud, eller mere for skud, hvis man er usædvanlig på en eller anden måde. Og det må man jo desværre sige, at det er kvinder stadig.
Men hvad man til gengæld ikke står særlig meget i, for at lige lave en lille god overgang her, så er det køer ved toiletterne, når man er til konferencer, hvis man er pige i spilbranchen.
Jeg stod i kø 3 gange i år.
Er det rigtigt?
Siger det bare.
Er good news.
Ja.
Og fordi det er nemlig også en ting, som hende her tanten siger til hendes 8-årige niece, er, hun siger, jeg håber, du deltager i konferencer, hvor du kommer til at brokke dig over de lange køer ved toiletterne. Christine Plov, hvorfor er den her metafor? Altså, hvad er det, den her metafor siger?
Det er
metafor,
jo bare
siger?
Så sjovt, fordi alle andre steder, så kan man snige sig ind på herretoilettet, hvis man skal ind et sted, hvor der ikke er en kø. Fordi kvindetoilettet, eller dametoilettet, er der bare altid så lang kø på. Det har der ikke traditionelt været i spilbranchen. På GDC i år stod jeg, som sagt, i kø, i hvert fald 3 gange. Så der er måske en lille bedring.
Så jo længere køerne bliver, jo gladere bliver vi jo samtidig. Præcis. Med, at det er hårdt, når man er tissedrengene. Den sidste ting, som jeg lige tager med, som det gode ønske fra tanten til niesen her, det er, at hun siger, jeg håber, du ikke bliver bedt om at tage noter, når du deltager i møder med mænd, og hvis du gør, håber jeg, at du siger, fuck det, og ikke, det er okay. Kan der være en tendens, det er det, hun i hvert fald prøver at pege på her, på at kvinder forventes i højere grad at tage rollen som den her hygge, praktiske gris, omsorgsorienteret, hente kaffe, tage noter, bestille sandwich til et eller andet fagligt arrangement. Og er det så i orden, at den her kvinde, som nok har den samme uddannelse og et job på samme niveau som mændene i lokalet, på en eller anden måde automatisk forventes at tage den her rolle på sig? Jeg ved ikke, Brian, du har måske ikke lige været udsat for det her. Jeg ved ikke, om du har, Christina, men jeg har faktisk oplevet det her med, at der er en eller anden automat tro på, at det fikser du lige. Det der er du så god til, sådan noget. Er det ikke også et signal om, at vi antager et eller andet omkring kvinden, og at så bruger hun faktisk sin faglige tid på at opfinde, på at være serviceorgan?
Jo.
Det var meget, meget, meget retorisk spurgt. Men,
jeg tror ikke, det er en forkert opfattelse, at jeg synes, at jeg oplever, at rigtig mange kvinder er voldsomt meget mere ansvarsbevidste, specielt omkring sådan nogle fælles ting, end mænd er. Og det er en utrolig positiv kvalitet, som man utrolig gerne vil have. Hvis det så leder til, at folk beder dem om at hente kaffe til teamet, når de har deres spildesign med, det er da en utrolig tåbelig misbrug af de kræfter. Men det er da ikke, jeg tror ikke, det er forkert set, at der er den forskel.
Nej, og så igen kan det måske også være en generationsforskel, og så jeg forestiller mig også, at måske de yngre danske virksomheder, hvor det slet ikke vil dukke op, fordi kvinder og mænd og piger og drenge i højere grad er vant til at klare sig selv, hvis det er startup-miljøet, som du selv også har påpeget, jamen så udfylder man mange roller, hvis man er en lille virksomhed. Og vi slet ikke ser det der, men altså hvis vi er på direktionsgangen i en stor virksomhed, jamen så er det lige pludselig, at billedet ser anderledes ud. Jeg kan så også lige tilføje her til sidst i forbindelse med den her anbefaling, de her gode ønsker til den 8-årige pige, der gerne vil være computerprogrammør, det er, at nu der er det kun 12% af computer science degrees, altså computervidenskabsgrader, som kvinder får, og det var faktisk 37% i 1984. Så det går faktisk ned, det amerikanske tal, det her. Hvordan kan vi få flere piger til at søge ind ved uddannelserne, sådan på det større billede, Christine Plov? Du sidder jo med en uddannelse, og I har haft succes med at få flere kvinder ind. Hvordan tror du, man i det hele taget kan motivere kvinder til at søge ind i teknologi, ingeniør, spil, alle de her ting, hvor mænd fylder så meget?
Jeg skal mig at sige, at det særlige ved Dadju er, at vi samarbejder med en masse universiteter, som har optaget de studerende, når de når til os, er de på overbygning og er mere eller mindre færdiguddannet og tager bare sådan en bred overbygning eller et enkelt semester hos os. Så vi er ikke sådan helt i rekrutteringsende. Men hvordan kan man få dem til at søge ind? Jeg ved, Parsons, som er en uddannelse i New York, har en meget større designfokus og har meget, meget stor kvindelig procent.
Hvis man er interesseret i at læse mere om det her med kvindelige rollemodeller, så er der en bog, der hedder Lykkelig i Nørdland, som er skrevet af Dorte Toft, hvor hun fremhæver nogle forskellige kvinder, der arbejder med teknologi og videnskabsfag, og lader dem fortælle sin historie, deres historie. Så den kan man jo altid tage et kig på. Der er altid en eller anden tendens til, at den her kønsdebat, den får det værste frem i folk, og hurtigt så bliver det enten skinger eller decideret ondskabsfuld. Men hvis vi nu går her og tror, at det kun er drengene, der kan være onde ved pigerne, så kunne jeg godt tænke mig lige her til sidst at sige, at det kan vi altså godt tillade os at se lidt mere nuanceret på. Den her uge, der havde programmet Blachman premiere på DR2, og det er et program, hvor musikeren Thomas Blachman sammen med en anden mand kigger på en nøgen tavs kvindekop og udtaler sig om kvinder. Kritikere mener, at det her endnu en gang det er et program, hvor der er tale om en sexistisk og objektiviserende tilgang til kvindekønnet. Og debatten den er blevet hed, og kvinderne har grebet til pinden. Og det kommer altså helt bag på tilrettelægger programmet Torben Steno, som ikke anede, at der var en relevant kønsdebat i Danmark, og i en klumme, der skriver han: "Jeg har i det meste af mit liv gået rundt i den illusion, at kvinder var mere stilige, mindre platte og knap så fulde af hadske udfald. Det var nok meget naivt. I mine øjne har vi jo fuld ligestilling i Danmark. Derfor burde jeg jo ikke undre mig over, at når det kommer til Facebook-retirader, så er kvinderne åbenbart blevet nøjagtigt lige så platte og ondskabsfulde som de mest primitive mænd." Så her har vi lige et konkret eksempel på, at hvis en mand står frem og er en del af den her kønsdebat, og vi vender den bare lige 180 grader rundt, jamen så kan kvinderne altså også godt vende tilbage med ret hadske udfald. Det var i hvert fald Torben Stenus oplevelse. Vi har et par ganske få minutter til lige at gennemgå nogle af de nyheder, som er sket i den forløbende tid. Man kan sige, at mobiltelefonen den fyldte 40 år i onsdags. Det er altså 40 år siden den der første store kæmpe klump den blev lanceret. Så har det også været 1. april, og YouTube har lavet en aprilsnar, hvor de gik ud og tog en hel masse folk med bukserne nede ved at sige, at YouTube det var bare en konkurrence. Og at nu vil de lukke sitet og finde en vinder blandt de mange videobidrag. Så går der rygter om en ny iPhone 5S til sommer. Vi forventer ikke, at der kommer noget nyt i designet, som der som regel ikke gør, når det er en S-model. Men vi kan da håbe på måske noget NFC, et bedre kamera, og så er der også lidt rygter om en mindre iPhone Nano-model, som vi kan risikere at få i samme ombæring. Spotify vil lancere videostreaming og konkurrere med Netflix, og måske endda selv producere indhold, som vi også har set det fra Netflix. Og så her til sidst kan jeg sige, at hit-tv-serien Game of Thrones har haft premiere på 3. sæson på streamingtjenesten HBO Nordic. Det har været en stor ting, der har været et kæmpe arrangement, og de har kørt en gigantisk kampagne i alle medier. Og det er altså en succes, men ikke kun på den lovlige download. På mindre end et døgn blev det første afsnit af Game of Thrones sæson 3 downloadet over 1 million gange ulovligt. Men det har Game of Thrones HBO-programdirektør Michael Lombardo ikke noget imod. Han siger, at efterspørgselen er der, og det har slet ikke haft nogen negativ effekt på DVD-salget. Piratkopiering sker naturligt, når der er vildt populære serier på en betalingstjeneste. Vi er kommet til den sidste del af Elektronister på Radio 24/7. Jeg hedder Christiane Vejlø. Mine gæster er Christine Plov og Brian Meidel. Og Brian Meidel og Christine, vi skal have jeres ugens apps. Christine, hvad vil du gerne anbefale?
Jeg vil gerne anbefale Space Team, som er det, man kalder et local multiplayer. Det vil sige, det er i virkeligheden bare et spil, altså som et fysisk spil, Ludo, hvor man bare bruger telefonerne mellem sig. Det, man gør, er, at man spiller nogen, som styrer et rumskib, og så får man en masse designer om, hvad man skal gøre, men man ved ikke, hvem der får hvilke beskeder. Så man sidder simpelthen og råber beskeder ud, og nogle gange skal jeg trykke på mine knapper, og nogle gange skal de andre trykke på deres knapper. Det er helt utroligt sjovt.
Så det er faktisk noget, at man sådan man sidder offline og kan se hinanden og
man forbinder telefonerne, og så sidder man så og spiller, hvor man får en masse beskeder om, hvad man skal gøre for at styre det her rumskib, men man ved ikke, hvem der får hvilke beskeder.
En god ting til bagsædet af en bil måske?
Absolut.
Brian, untap?
Ja, yeah, Ridiculous Fishing. Et meget mærkeligt og ret sjovt spil om at fiske og skyde fisk.
Og hvad er twistet?
Det er, at man fisker og skyder fisk. det er svært at beskrive spil. Det er sådan en genre-buster. Det er skægt, og det er på iPhone og iPad, så vidt jeg ved.
Men prøv at fortælle, hvordan du føler, når du spiller det her spil.
Jeg sidder og undrer mig over, hvad for nogle stoffer de tager, dem der laver det. Man kaster snøren ned, og så styrer man den udenom alle fiskene. Og når den så når den dybeste dybde, eller rammer en fisk, så begynder den at gå op igen, og så skal man ramme så mange af fiskene på vej op. Når de så bryder overfladen, så rydder de alle sammen op i luften, og så skal man skyde dem med våben. Og så tjener man penge, som man bruger på ting. Større våben, eller længere snøre, osv. Og så kører det bare i cirkler.
Hvor stor en del af den tid, som I hver især bruger på spil, ligger på apps i forhold til måske de mere traditionelle konsolspil? Christine, kan du lave et bud på det?
Jeg spiller ikke konsolspil overhovedet. Jeg spiller på min telefon, jeg spiller på nettet og på min iPad.
Jeg er svært ved at vurdere. Måske 50-50?
For de er altså ved at gøre et rigtig godt indhug i den røde befolkning, de her spil, som ligger på vores smartphones. Tusind tak til jer begge to, fordi I vil være med i Elektronister i dag. Tak til Brian Meidel fra Spacetime Foam, og tak til Christine Plov fra DaddyU, hvor du er studieleder. Tak fordi I var med i dag. Hvor kan man finde jer, hvis man gerne vil følge jer et eller andet sted på internettet, Christine? Jeg ved, du er på Twitter.
Jeg er på Twitter. Jeg hedder Christine Plov på Twitter. Ude i et. Meget nemt.
Hvad med dig, Brian?
Jeg er også på Twitter som Brian Meidel, og firmaet som Spacetime Foam i et ord.
Så hvis man har en interesse i spil og spilbranchen, så er det her i hvert fald to rigtig gode profiler at følge på Twitter. Tak fordi I var med i dag.
Tak for invitationen.
Selv tak.
Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Du kan følge programmet her på Facebook og på Twitter. Og hvis du har en kommentar til det her program, hvis du vil bidrage, hvis du er fuldstændig uenig, så må du meget gerne gå ind på Facebook eller Twitter og komme med en kommentar. Vi vil selvfølgelig bare gerne have den i en god tone, for det er i hvert fald en af konklusionerne på det her program. Det er der, vi gerne vil hen. Du kan også lytte til tidligere episoder som podcast på Radio 24/7's hjemmeside. Mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birker Mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.
Kan du definere danskhed? Holger Bæk Nielsen.
Danskerne mener jo, at de er forskellige fra andre. Og det er de også, men ikke på den måde. De tror altid. For eksempel den danske hygge. Den findes jo også andre steder. Den hedder bare kom til kaffe.
Hør flere historier om danskhed på radio247.dk/danmark. 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio.
Du kan finde mig her.
Du har fundet os.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.